Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynda paxta ýygym kampaniýasy batlanýar, paxta meýdanlarynda dinç günlerinde hem ýygymçy köp bolup, olaryň ençemesi bu işe mejburi çekildi. Dinç günlerini paxta meýdanlarynda geçiren Balkanlylar welaýatynyň dürli büdjet edaralarynyň işgärleri Adatlygyň yerli çeşmelerine göre olaryň arasynda Balkanabat şäheriniň Gumdağ Bereket Gyzylarbat we Maktymgul etraplarynyň tas ähli büdjet edaralarynyň işgärleri bolupdyr. Hema çeşmeler büdjetçilerin bu owu hojalygy işlerine gatnaşmagynyň tertibiniň entek keskisiz galyanlygyny belleýärler. Paxtanyň ýygym narhy ýygymçy büdjetçileriň iş şertleri henit häkimlik tarapyndan belgilenmedi diýip Balkanly çeşme aýtdy. Çeşmeler şu günler döwlet edaralarynda hem işgärleriň paxta ýygyma goşan goşmagy hemde olaryň öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi üçin çäre görülýändigini aýdýarlar.
Prokuraturanın kadiyetini işgərləri, kanun qorucu edaraların ofisiyaları və qaravuldur təmirlikçi işgərləri, sürücüləri və bağvanları paxta yığım üçün haqqını adam tutmul edildi.
Deyib Balkanın kanun qorucu edaralarının birindəki çeşməkdi. Türkmenistanda büdjet edaralarının işgərləri paxta yığmağı ya da özlərinə derək haqqına tutulan yığımçının işini tölüməyə bir neçə il vəri mecbur edilər. Son kaylarda ovu xocalıq işlərini maliyyələşdirmək talabına xüsusi telekəçilər həm yığı ýygdan mejbur edilýär.
Balkanyň ähli badyrlaryna telekeçler hem paýta ýygmyna hakyna adam tutmak üçin 100 manatdan bazar komlara pul berdiler.
Diýip Balkanly işe wurgurun berdi. Balkan welaýatynyň häkimetleri paxta meýdanlaryna has köp adam ýerimek we owa hojalygy işlerini iş güýji bilen üpçün etmek boýunça görýän çäreleriniň arasynda ýollarda polisiýa işgärleri taksi sürücülerden paz alýarlar.
Şu gün Bereket we Gyzylarbat paxta meydanlarına goşun goşmak maksadına yol polisiyası bir etrafları kesip geçen Aşgabat Türkmenbaşı avtomagistralından katlayan taksiçilerden 50 manat meçverini pazarmağı yola koydular. Sürücüler Gyzylarbat gözökçülük nokoduna paxta üçün 50 manat paç verse postdaki yol polisiya öz golü bilen belgi koyup kiçi kağıdı veriyor. Bereket gözökçülük nokodunda hem 50 manat alınsa sürücülere kağıdı veriliyor. Olardan velayet çeğinine başka pul sorulmuyor. Günün devamında bir sefer pul alınıyor.
Diýip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Balkan welaýatyndaky çeşmeler şeýle paxta meýdanlarındaky hatly ýygnamak üçin ýeterlik iş güýjünin üpçün edilýändigini aýdýarlar. Emma paxta meýdanlarynda muht iş güýji hem ulanylýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanly polisiýa işgärleri dürli administratif beýdüzgünçülükler sebäpli saklanan adamlaryň hem paxta ýygýandygyny habar berdiler. Olaryň arasynda içerki migrantlar hem bar. Türkmenistanyň dürli ýerlerinden barap Balkan welaýatynda Ahmet çekken ve dokumentleri düzüv bolmadık Türkmenistanlar saklanyar ve paxta yığıma alınıp gidilyar. Mundanın Balkanın büdjet işgärleri avatlayış ve otaq işlerine gatnaşmağa mecbur edildi. Mugallimlerin tas ählisinin muht iş gücü hükmünde mecburi işlere çekilenligini Adatlyk radiosuna geçen ayda məlim boldy. Birinci yulda olan bu ýagdaý umumy bilim berýän orta mekteplerde bilim ve terbiyeçilik işgärlerinin 45 günlük kanuny zähmet dinç alış mövsümünün başlanan vaqtına qabat kelipdi. Türkmenistan paxta önümçülüğünde mecburi zähmeti ulanýanlygy üçin yıllar boyu tanqid edilýär. 2021-nji ýylda Halkara Paxta Kampaniýasy Ýewropa Komissiýasyndan Türkmenistandan paxta eksportyny gadagan etmegi sorapdy. 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy Türkmenistanda öndürilen paxtanyň şeýlede Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşleriniň Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagançylyk geridipdi. Onnanyň 2016-njy ýylyň dowamında dünýä belli H&M, IKEA, Adidas, Esprit ýaly global brendleriň ençemesi mejburi zähmeti ulanýan Türkmenistanyň paxtasyndan ýüz öwüripdi. Her ýyl 1,250,000 tonna paxta öndürýän ligini ıglan edýän Türkmenistanda paxta ýygma döwlet edaralarynyň işgärleri, eskerler, studentler we hatda çağalar hem gatnaşdyrylýar. Şol bir wagtda ýurtda çağalaryň paxta ýygma çekilmegine kanuny gadagançylyk bar.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň raýatlarynyň Belarusyň üstünden Polşanyň ýa-da Türkiýanyň üstünden Bulgariýanyň serhetlerini bir kanuny kesip geçip hasamatda durmuşyň gözlegini günü batary Ýewropa ýurtlaryna aşmaga çalyşma bilen bagly wakalar köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen migrantlarynyň Ýewropa ýurtlaryna bir kanun daşalmagyny guramalaşdyrýan bir toparyň agzasy bilen gürrüňdeş bolmagy başardy. Bu söhbetdeşiň üstünden ýüze çykarylan täze maglumatlar Ýewropa ýurtlaryna käbir türkmen raýatlarynyň gatnaşmagyny migrant gaçakçylygy bilen meşgullanýan Guramaçylyk toparlarynyň hereket edýändigine işaret edýär.
Bir bosgyny Belarusyň üstü bilen Polşanyň döwlet serhedinden geçirmegin, ondan aňry Awstriýa çenli daşamagyň bahasy 3000 dollar.
Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýdýar.
Men geçen ýylyň ahyrlarından bäri adyndan 25 türkmenistanlyny Ýewropa ýurtlaryna geçirdim. Migrantlary Belarusyň çägindän Polşa döwletine geçirmek gatan zat. Belarusyň migrasiýa gullugy Ýewropa ýurtlaryna barýan bosgunlary saklaman, gaýtan aňsatlyk bilen Polşanyň serhedine geçirip goýberýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. 2022-nji ýyldan bäri Polşanyň çägini ýaşaýan türkmenistanly migrant öz şahsy awtolugyny migrantlary Ýewropa Birleşigine agza döwletleri hususan günbatar Ýewropa ýurtlaryna daşamak bilen meşgullanýar. Ol özüniň esasan Belarusyň üstünden Polşanyň döwlet Ferhedinin kesilip geçirmegine yardım vermek boyunca tölewli hyzmat hödürleýändigini aýdýar. Onuň özü hem Polşada bir kanun ýaşaýar. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna Ukraina giňerimli çoluşa girişmeginiň ýa-ni Ukrainada ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna uruşdan gaçyp Ýewropa ýurtlaryna bosup baran raýatlar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze maglumatlara salgylanyp häzir kwota Polşa, Germaniýa we Rumyniýa ýaly ýurtlarda soňky 3 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň artandygyny habar berýär.
Ýewropa Birleşigine agza ýurtlarda resminamasyz ýaşamaklyk kyn bolsa da watana dolanmak islemeýän türkmenistanlylar bu ýurtlarda galmagy dowam etdirýärler.
Diýip Ýewropada ýaşaýan türkmenistanly migrantlardan habarly beýleki bir söhbetdeşimiz aýdýar. Ukraina uruşynyň başlamagynyň ideýany hususan Polşada ýaşaýan türkmenistanlylar barada habarlar ýygjymlaşyp başlady. Bu ýurtda türkmenistanly raýatlardan ibaret käbir guramaçylyklu toparlaryň bir kanun migrant gaçakçylygy bilen meşgullanmagy bilen bagly maglumatlar resmi habarlarda peýda bolup başlady. Polşanyň serhet gullugy 2024-nji ýylyň mart aýyna çenli Polşada migrant gaçakçylygy bilen meşgullanýan 15 türkmenistanly raýatyň tutsak edilenini habar berdi. Olar Belarusyň üstünden Polşanyň döwlet serhediniň kesilip geçirmegine ýardym berýän halkara guramaçylyklu jinayet toparyna agzalykda aýyplanypdyrlar.
Bu topar ekskluziv görnüşde diňe türkmen raýatlarından ibaret bolup, olar bir kanun migrantlary daşamakda ýolbaşçy ýa-da sürüji hökmünde hereket ederler.
Diýip şonu Polşanyň serhet gullugy beýanat beripdi. Şonu serhet resmiýetleri bu toparlaryň Belarus ugru boýunça hereket edýändigini aýdypdy. Serhet gullugynyň beýanatyna görä bir kanun daşalýan migrantlar öz ýurtlarynyň Russiýa ýa-da Belarusa baryp ol ýerden Polşa Belarus serhedine daşalýarlar. Ol ýerden olar piýadalap barlyk geçiriş nokatlarynyň sowulyp Polşa döwletiniň araçagyny bir kanun ketip geçýärler. Polşa serhedine ýam guramaçlar garaşyp durýan ekeni, olar bir kanun migrantlary kabul edip awtolugyny Germaniýa we günbatary Ýewropa ýurtlarynyň daşaýan ekeni. Ýatlasak bu habaryň ýa-da 2024-nji ýylyň iýul aýyna Polşa döwletiniň Türkmenistanyň öz şäherine türkmen konsullugynyň ýa-da wekilhanasynyň açylmagyny haýyş edenligi mälim bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly bir kanun migrant öýdüniň baş maksadynyň Polşada migrantlary bir kanun daşamak bilen meşgullanmak arkaly pul toplap kiçirek bir döwletiň raýatlygyny satyn almakdan ibaret bolanyny aýdýar.
Şeýlelikde türkmenistanyň pasportundan hem adat bolup bilerin.
Diýip olan diýär söhbetdeşimiz soňky wagtlarda hususan soňky 2 ýylyň dowamyny Polşadan syýasy gaçbatarga sorap polýak häkimetlerine ýüz tutýan türkmenistanlaryň sanynyň hem artýanyny Bialystok we Bialopodlyanska ýaly şäherlerde ýerleşen botgun lagerlerini häzirki wagtda ýüzlerçe türkmenistanlynyň bardygyny aýdýar.
Bizi tutsak etseler köplenç daşary ýurtlara deport edip çäklenýärler. Türkmenistan'ı uğradaysalar para verip meseleni çözüp bolýar.
Diýip bir kanun migrant edýär. Türkmenistan'ın raýatlary daşary ýurt döwletlerine soň kuwatlarda hususan iri döwletlerde bir kanun ýaşaýan adamlaryň sany boýunça öňe saýlanyp başlady. Ýatdasak iýun aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistan'ın raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegini bölekleýini gadagan etdi. Şonu bu karar ABŞ wizasyny alan Türkmenistan raýatlarynyň aglabasynyň wiza möhletiniň dolanlygyna garamazdan bu ýurtda bir kanun ýaşamagy dowam etdirmegi bilen esaslandyryldy. Türkmenistan'ın daşary işleri ministrligi şonu ABŞ'nyň bu kararını gysgaly ädim atlandyryp alada beýan etdi. Munyň iýdiýän Türkmenistan'ın Birleşen Ştatlardaky ilçhanasy iýulyň ortalaryna bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanlary bolýan ýurtlarynyň wiza we immigrasiýa düzgünlüğünü berk berjaý etmäge çağırdy. Polşada bir kanun migrant kaçakçylygy bilen meşgullanýan Türkmenistan'ı özüniň şeýle işleri bilen meşgullanýan başga da adynyň 7 türkmenistanyny tanyýanyny aýdýar.
Olar esasan Türkiýanyň üstü bilen Bulgariýa bir kanun migrant taşyýarlar. Bulgariýa we Rumyniýa ýaly ýurtlardan migrant geçirmek kynnal.
Diýip olaý diýär. Migrant kaçakçylygy bilen meşgullanýan Polşol türkmen Bulgariýanyň üstüren migrant taşyýan iýi diýildeşini hem ödünün ýakynyň tanyýanyny, olar bilen birlikde iş alyp barýanyny aýdýar. Olar Telegram we Facebook ýaly sosial tarmaklardan mahabat ýaradyp müşdiri çekýän ekeni. Adatlyk radiosu maglumatlary boýunça türkmen hökümetleriniň resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlarynyň halkara syýahatyny çäklendirmekde tanalýar.
Men öz ýanym bilen başga da iki türkmenistanlynyň bu biznese girmegine sebäp boldum. Her kuwatda 7 adamdan ibaret agdyr komandamyz bar.
Diýip Ýewropada bir kanun migrant kaçakçylygy bilen meşgullanýan Türkmenistany gurrun berýär.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Balkan sewtinini daşary ýurtlarda işleýän ýakynlaryny, enatalaryny, oğul gyýyllaryny, dogonlaryny hamala pul tapyjy gural hökmünü ulanýan adamlar. Bodulýan maskallar barada aladalar güýçlenýär diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşme soňky wagtlarda bu hili ýagdaýlara köp saýat bolýanyny, toýda, merekede, zähmet migrantlarynyň maskala agdalary, aňyrda işleýän adamlaryň akwaly barada barhaken gurrun edilýändigini aýtdy.
Ýaşlaryň ömri daşary ýurtlarda Türkmenistanda galan ýakynlaryny eklemek bilen geçer. Türkmen prezidenti bu köýen ömürler bu ýanan ykbalar hakynda haçan pikir ederkä, ýa-da daşary ýurtlardan mehman çağıryp hepdeläp toý berip forum geçirse bolýarmyka?
Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Şeýle de ol maskalasyny çağalaryny eklemek üçin daşary ýurtdagydan erkegiň käk halatda diňe öz çağalaryny näl. Başka adamlar hem eklemeli bolýanlygyny gurrun berdi. Onun pikirçe Türkmen häkimetleriniň zähmet migrantlar üçin döredýän emeli kynçylyklary adamlaryň ençe meýillap maskalasyndan aýry, uzak ýerde ýeki galmagyna sebäp bolup ýurtda aty babadan gelýän asyrly maskala däplerini wepadarlygy uly zarburýar.
Bir ýaş maskalanyň adamsa Ýewropada işläp her aýda öýüne ortaça 1,5 000 çemesi ýewro uradýar. Onuň gelini adamsynyň uradan pulunyň ýarsyndan köpüsini öz enatasyna, doganlaryna berip galanyny çağalaryna we Balkanawatda bir erkege berýär.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, adamsynyň iýberýän pulyny öz gogun üstlegine görä harçlaýan geliniň gaýynlary bu ýagdaýy bilýär. Ýöne dymmagy mezur bolýar. Sebäbi gaýynlary adamsyndan aýrylykda ýaşaýan maskalanyň maliýe, durmuş meselesine goşuljak bolsa gönümül, özlegini açık aydan gelinler hem azal.
Çağırları bilen kalın ayarların arasında men nem edeyin, oğlunuz 3 yıl veri daşarı yurtta, dinimiz hem 4 aydan köp ayarlığını yıkı koyup sapara gitme deyip dire, gelsin menin zirurluğumu kanıgatlandırsın diyen yali sözleri, kayınlarına gönü aydan gelinler hem köp öldü.
Deyip çeşme aytti. Anonimlik şertinde kuruluşan akıllı migrant ayrıçılığın maskalları sözün doğru mansınını bodyanlığını, çağırları yetim oyanlığını tasdiklap şeylediydi.
Menin özümem yetim boldum. Ejem bilen kakam ýaş çağakam ayrylyşdy. Indi oglumam yetim bolýar. Türkiýäge gaýdyp maşgalamy ýitirdim. Bir çağaly gelinim ejem dogonlarym bilen kwartirant ýaşaýan jaýymyza sygman, ahyr ayrylyşma kararyna geldi.
İşsizlik, barha köpü adamı yurttan ayrıyan zähmet migrasiyası dine maşgalalı adamlar däl. Henir öýlenmedik, durmuş kurmadık yaşlar hem kıyın ýagdaýlara salýar diýip adatlygyň çeşmeleri aýdýar.
Ene atasını cigillerini eklemek üçün gidip 10 yıl olay izine gelmeyen yören oğlun gıyılar var. Emma oğlu ya da gıyıda Türkmenistan'a gelip durmuş kurmak isteyenliğini aysa, Oğlum qıydım yenep bir 2 yıl sabır et. İniñi okuwa yerleştireli. Öýmede uloldoly. Qıyjygyňy durmuşa çykarmaly. Toy etmeli diýen ýaly dürli bahanalar bilen saklaýan çağatyny pikirinden dändirýän ini atalarken.
Dip adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Onuň öz tanıyan adamlarynyň durmuş, ýaşy iş şertlerini salgylanyp aýtmagyna görä, daşary ýurtlarda işleýän ýaş türkmenleriň bir toparynyň saklı durmuşy tassan ýok. Kosarlary olary hamala pul gazanýan robot tökmünni garaýarlar.
Adamlar daşary ýurtdaky çağlarynyň uğradan pulunu maşyn satın alyp binýärler, öý jaý satın alýarlar, beýlik çağlaryny okuwa ýerleşdirmek, öýürmek, öýüli jaýyl etmek baş plana durýar. Daşary ýurtdaky hamala gul ýaly eger öýlenjek diýse, planım öýlenip iş tapman daşary ýurda gitdi. Gelini erkekler bilen ýatyp durup gelip ýör. Sen öýlenersiň, hezirini goňşylar görer. İşe bir oğlum diýerler.
Çeşme her toyda merekede daşary ýurtdaky oğullar barada soralýan aýarlaryň berýän jogaplaryny, edýän gurulmalaryny eşitýänligini, olaryň köpüsiniň entek daşary ýurtda işleýän oğluny öýermek niýetiniň ýokdugyny belläp, garyplygyň adamlary haýry işleri soňa goýmagy, günah işleri baş goşmagy itekleýänligini öňe sürdi.
Türkmenistan'da bal akıp duranda hiç kim daşarı yurda gitmezdi. Enin hassa pensiyası dermanı da yetmeyer. Sen yekece dayancımız diyen.
Deyip 40 yaşlı oğlu Türkiye'de işleyen eni çeşmenin sözlerini öz misalını tasdik etti ve keniz oğlunu öyürmek niyetinin yoktuğunu. Öde yali karara gelen en ataların kendine aitti. Yurt mağlumat için yapık olan son adatlığın havarçıları zehmet migrasyasının yurttaki maşkala durmuşunu yaşların öylenmek durmuş kurmak meselelerine getiriyen tesirleri var da anık malumatlar alıp resmiler ile kuruluş bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en sonku ve tada malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu ýyl ilkinji edek okuw variant çağırlardan okuw kitaplaryny öz hasabyna satyn alyp mektebe getirmek talap edildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Tejen şäheriniň we Ahal vilayatynyň etraplarynyň orta mekteplerinde öňe sürilen bu talap barada habar berýärler. Ahal vilayatynyň Tejen şäherinde we etraplarynda ýerleşýän orta mekteplerde sınıf mugallimleri çağırlaryň en atalaryna birinji sınıf üçin zerur kitaplaryň ýokdugyny aýtdylar.
Şu ýyl 1-nji sentýabrdan 1-nji sınıfy barmaly çağalaryň hosarlaryna kitaplaryň ýokdugy aýdylýar. Eger çağaňyzda bilim gerek bolsa, Aşgabatda ýerleşýän kitap we kanselýariýa dükanlarynyň kitap satyn alyň diýip maslahat berilýär.
Dip Çeşme 18-nji awgustda gurrun berdi. Akbogda etrawynyň mekteplerinde hem 1-nji klassa barýan çağalar üçin zerur kitaplary ýok.
Ahal vilayatynyň ak buğday we buğdaýly traplaryna değişik mekteplerde hem çağalar kitapsyz, olar mektebe gelip boş oturup wagtyny geçirmeli bolarlar.
Dip mektep muallim aýtdy. Tejeniň bilim edaralarynyň birindäki Çeşme enatalardan bu talabyň zerur kitaplaryň ýokdugy sebäpli edilýänligini belläp, bilim ministrligi tarapyndan üpçin edilenden soň kitaplaryň okuwçylara muht paýlanjakdygyny aýtdy. Adatlyk radiosu Ahal vilayatynyň bilim edaralarından we bilim ministrliginden bu ýagdaý barada resmi tesbir alyp bilmedi. Hem adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bilim işgärleriniň sözlerine görä bu ýagdaý diňe Ahal vilayatyna şol sanda Tejen şäherine degişli bolmaly. Kitap yetmezçiligi beýleki vilayatlaryň şol sanda paýtagtyň orta mekteplerinde ýeti problema bolmagynda galýar. Türkmenistanyň döwlet mediasynda çap bolan maglumatlara görä 2025-26 okuw ýylynda ýurdun orta mekteplerine 142 000-den gowrak çağanyň 1-nji sınypa barjagyna garaşylýar. Hususan da täze okuw ýylynda 142 698 okuwçynyň bilimli markalı notebook bilen üpçin edilijegi hökümetin 20 martta geçiren maslahatında mälim edilipdi. Türkmenistanda 1-nji sınıfa barýan çağlara prezidentin adından notebook sowgat bermekde we enchi mälimleri dowam edýär. Emma geçen ýyllarda her bir çağa şahsy ulanylyşy berilýänligi aýdylýan bu kompýuterleriň okuwçylara diňe görkezilenligi, emma öýlerini alyp gitmegi we hatda klassda ulanmagy ruhsat edilmeýänligi ýaly ýagdaýlar köpçüligi mälim bolupdy. Türkmenistan'da hükümetin ılmın ve bilmin ileri tutulyanlığına itmağına gramazdan bilim vökülleri iş yüzünde anıq edimlerin göze ilmeyenliğine, tersine puğdağın üpçünçülüğünün barıqa qovşayanlığına ünzi çekerler.
Büccetten bölünüp berliyen teristanın kemeldilmeği devam ediyor. Yurdun tevigu aylıklarından geliyen girdiciler ilatın zirurluklarını yaramayan kasan binaları kurmak için uğranılıyor. Halka zirur olan medisini, bilim, ılım, velayetleri payitahıt ile bağlaştırıyan oğutlu, uçur arıqat nasıl yali meseleler çözülmeyer.
Dip çeşme etdi. Ahallı çeşmeler mekteplerdeki kemçiliklerin uzağa çöken düüplü meseledigini belläp, bunun bilim edaralarının maddi yağdayını qovlandırma üçin dövlet tarapından yeterlik alada edilmezlik ulan çäklenmän korrupsiya ulan hem bağladığına önse çökerler.
Mektep direktörünün işten boşadığını ulan yok kitapların öde-ödünün dörümeceği ve meselenin çödülmeceği düşnüklü payitahtın bilim müdürlüğünün velayetleri barlı üçün gelen inspektörler mektevin müdürlerini korkutup mektevin muğulimlerinden pul yığınayarlar, paralı piçili kemçiliğin yoktuğu vardı. Netice çıkarıyarlar.
Deyip ahallı bilim vöküyle etti. Halkarı kuramalarının kazavatlarında dünyada en korrumpirlenen yurtların hatarında ağzalayan Türkmenistan'da korrupsiya bilim ulğamının ekli derecelerine ornaşıp para peşkeş çağılır bağlarından başlanyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü halkarı temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev, Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ve Avrupa liderleri aktamlı gepleşikleri tayarlanan mahali, Rusya Ukrayna'da kınışanları, şosanlı Harkov'ta bir yaşayışçayını zar vurmağı devam ettiriyor. ABŞ prezidenti Donald Trump ile geçirilecek gepleşiklerden bir neçe saat odol Harkov'a edilen hücum 7 adamı şosanlı 2 çağını öldürdü. Adından 20 adam şikayetlendi. Ölenlerin arasında 1,5 yaşlı kız ve 16 yaşlı oğlun var şikayetlenenlerden en yaşı 6 yaşlı deyip Harkov'un hakimi Ihor Terekov aytdı ve şehirde bir günlük yas ilan etdi. Men gözlerim açıp partlamaları gördüm. Hem milat üstüme yıkıldı deyip binadaki bir yaşayıcı Anna Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aytdı. Menin çağamın üstüne pencere yıkıldı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Zaporojye şehir hem Rus zarbaları bilen uruldu. Adının 3 adamın ölenliği haber verildi. Menin ayalım pahir giyeceksin menada işleyerdi. Onun tutuş tüngü sandırayardı deyip bir yaşayıcı Azat Avropa Azatlık Radyosu'na aytdı. Men bunun ne heli stres bolonunu gödüğünü getirip biliyarın. Bu ören aylığınç deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rus dronları Ukrayna'nın Odessa sevitine de zar vurdu. Yine vefat Bolonya'da şikayetlenen adamlar var adı haber verilmedi. Rusya Trump'ın Rus Prezident Vladimir Putin'in Alyaska'da geçiren doğuşluğunun 3 gün sonra hova zarbalarını urdu. Trump gepleşiklerin devamını parahatçılık uğruna ulu öngögü düşlüğün kazanlanını yine henüz cikmeciklerin çözülmeldiğini aytti. Günü vatan medya serişlerinin tasdiklanmadık haberlerine göre Rusya Ukrayna'nın Donbass'tan üyed koşunlarını iyide çekmeğinin övüdünü Zaporozhye ve Kherson sevitlerine front çıdığını dondurmak tekliflerini ileri sürüptür. Zelenski teritoriyaların verilmeyini aradan ayırıyor. Bu Ukrayna'da ören ıncık mesele olup duruyor. Ukrayna Alyaska'da ara alınıp maslahatlaşılan zatlar ve ümtüm ulaşılan meseleler boyunca aydınlık talep ediyor. Sebebi şol gümürtüklük zorluğu Ukrayna'nın ruhu ahlakını ören hoplu olup duruyor deyip Amerikan Dışarı Siyaset Genişinin yukarı dereceli vice prezidenti Ilan Berman Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Hedrik Zaman tele yayılımına aitti. Bu Ukrayna hoplu için ören hopludur ve açık aydın bu Kiev'i henizem koldayan yaranlar ve hizmettaşlar için aladalanmağı esas olup duruyor deyip Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun müdürler genişinin ağzası hem bolon Berman sözünün üstünü yetirdi. Trump 18. August gepleşiklerinin öngü sürüsünü Ukrayna için NATO ağzalığının aradan ayrılanını yazdı. Yine Trump'ın yürütü vekilisti Vitkov Ukrayna'nın NATO'nun 5. maddesini umumi korunuş maddesine mengdeş hoopsuzluk kepirliklerle üpçün edilip birincektiğini aytti. NATO yaranının ağzalık bir topar pesgelçiliklerle yüzbeyiz bolyar. Yine bu şeyle bir çınla kayın mesele olup onunla teritoriyal sorular ile ilteştirilmek potensiyalı var deyip Stanford Üniversitesi'nin Hoover İnstitutu'nun ılımı işgari Sergey Sanovich hedirki zamanı aitti. Evirde parahatçılık ilalışı Ukrayna çınla kayı hoopturluk kepirlikleri berilmeden Rus verhedinin günü vatara tarap tüyüşmeğine netice verse bu dine novottak çoluşa girişilmeğine mümkünçülük verer ve şol çoluşun Trump'ın prezidentlik mühletü heniz tamamının manka amala asırılmağı katı mümkün deyip ol sözünün üstünü yetirdi. 18. Ağustos'ta geçirilecek gepleşiklere Trump, Zelenski, NATO'nun başlığı Mark Rutte, Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron, Britanya'nın premier ministri Keir Starmer, Germanya'nın kansleri Friedrich Merz, İtalya'nın premier ministri Giorgia Meloni ve Finlandiya'nın prezidenti Alexander Stubb katnaşar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.